Lai tiktu vispār līdz sočiem, ir ļoti daudz jāiegūt darbs, ir ļoti daudz triku jāstrādā, ir jāstrādā ar savu prātu psiholoģiski, lai mentāli arī varētu tam nobriezt visam, jo olimpiskās spēles nav kārtējais ēts mačs, bet tas ir kaut kas lielāks. Es domāju, ka nu, visai reāli sagatavoties ir 2 mēneši, nedaudz vairāk laika, lai sagatavotos. Galvenai, tur ir ļoti daudz konkurentu, kam ir diezgan augsts līmenis, un parasti sacensībās piedalās ap vidēji ap kaut kādiem 140-120 cilvēku braucējiem, un galvenai ir Norvēģi, Amerikāņi, Zviedri. Tie ir tie, kuri šobrīd ir līderi pozīcijā snowboardā.
Snowboardistam, kam visvairāk ir jāpievērš uzmanība, varbūt tieši fiziskajā ziņā, uz kuru ķermeņa daļa visvairāk strādā, uz kājām, droši vien?
Pārstāvā, jā, uz kājām visvairāk, bet es iesaku ne tikai audzēt muskuļu masu, bet nostiprināt saites, jo, kad tu izdari grieziens, tev vajag būt tā, ka ķermenis momentās to reaģē, viņam vajag momentā uzreiz fiksēt, un, lai tu varētu izdarīt maksimāli precīzāk triku. Ir obligāti jātrenē zālē, jāstiprina visi muskuļu grupas, visam ķermenim jābūt simetriskam, jo tev vairāk būs trenēts ķermenis, jo tu samazināsi varbūtību to, ka tu var iegūt traumas beņas konstrukcijas brauciena laikā, visā parkā. Viegli jau iztās, kad var nobraukt vienkārši ar visām viņām, bet tur ir vajadzīgs ļoti liels spēks un fiziskā sagatavotība, lai varētu to izturēt. Lai tiktu uz olimpiskajām spēlēm, man ir vienā sacensībās man ir jākvalificējās kā 30. Un man ir jābūt vismaz 100 fizi punktiem vai arī vairāk. Jo, ja tev ir vairāk fizi punkti, tad tu startē augstākās vietās pasaules kausos. Tas nozīmē, ka tu ātrāk var startēt. Un, jo ātrāk startē, jo parks ir mazāk izdragāts. Jātiek top 35 pasaules kausa kopvērtējumā.